Predsednički izbori 2022.
Dobar dan, moje ime je Đurđica Dragaš. Na osnovu redosleda utvrđenog žrebom danas će svoj program predstaviti predsednički kandidat Miloš Jovanović, koga je predložila Srpska koalicija NADA. Pre nego što dam reč predsedničkom kandidatu, podsjećam na pravilo kojeg se u izbornoj kampanji pridržava naša kuća. Radio Televizija Srbije podsjeća sve učesnike izbornog procesa da poštuju pravila kampanje. U okviru izbornog bloka, neprimeren govor i vređanja javni servis neće prenositi. Gospodine Jovanoviću, dobar dan i dobrodošli u naš studio.
Dobar dan, bolje vas našao.
Vi imate dosta iskustva u politici, ali prvi put se kandidujete za predsednika Srbije. Verujete da se može biti i patriota i demokrata. Da li tako vidite i predsedničku funkciju i šta je suština vašeg programa?
Hvala, imam određeno iskustvo u politici, dovoljno da mogu da se bez ikakvog straha od te visoke i najviše, najvažnije državne funkcije da se upustimo u ovu trku i sa punim uverenjem da bih tu funkciju obavljao i dostojno i primjereno i bio na usluzi svim građanima i bio od koristi za svoju zemlju. S druge strane, nisam ni toliko dugo u politici, znate, u našoj zemlji, na našoj političkoj sceni postoje zaista dinosaurusi politički koji su tu pa bezmalo, a zapravo neki preko 30 godina i u tom smislu sam, bez obzira na određeno iskustvo, prilično mlad, možda ne po godinama, 45 godina mi je, ali u svakom slučaju mlad na političkoj sceni Srbije i mislim da je ta neka vrsta svežine takođe potrebna. Pitali ste me za ono što mi inače smatramo da je nužno, da jedno bez drugog ne ide, dakle nacija i demokratija, odnosno činjenica da se mora, čini mi se, biti rodoljub, biti patriota, znati šta su naši nacionalni, vitalni interesi, a istovremeno da morate podjednako biti dobar i demokrata, da pogotovo kad ste na toj najvišoj funkciji da negujete toleranciju, argumentovanu raspravu, pluralizam, kulturu dijaloga, što mi se čini da nam manjka, a zapravo svi znamo da nam manjka, dakle nije to pitanje utiska ili da se nekom čini ili ne, to je nažalost konstatacija činjeničnog stanja i u tom smislu predsjednik svakako mora da oličava jednu i drugu od te dve važne ravni, dakle da bude, ponavljam, i rodoljub i patriota koji voli svoju zemlju, koji zna da brani njene nacionalne interese. U krajnjem slučaju postoji taj tekst zakletve koji mora da pročita, to mora pročitati neko kome se može verovati da te reči koje će izgovoriti zaista isprovede u delo. S druge strane, ponavljam, mora shvatati značaj demokratije, pravne države, svih zakonskih procedura i to je nešto što krasi mene lično, što krasi Srpsku koaliciju NADA i znači, direktan odgovor na vaše pitanje je da, takav nam je predsjednik potreban, takav predsjednik bi trebalo da bude.
Pošto Ustav jasno definiše da predsjednik, kako ste i sami rekli, predstavlja Srbiju, predstavlja njeno jedinstvo kako u zemlji, tako i u inostranstvu, kako vi planirate da upravo tu najvažniju predsjedničku funkciju obavljate?
Pa da, to je definisano Ustavom, dakle, položaj predsjednika Republike je takav da on izražava državno jedinstvo, član 111, i to ste lepo napomenuli. Čini mi se to ponekad zaboravlja u današnjoj praksi predsjednikovanja aktuelnog predsjednika Republike izlazećeg. Kad kažem izlazećeg, mislim na izlaz iz ovog mandata, kandiduje se za sljedeći, a narod će naravno dati sud o svakom od nas. Prvo, pored ovog što sam rekao da to mora biti čovjek ili žena, kad kažem čovjek, mislim na oba pola, naravno, koji će biti ove dve stvari i nacionalno orijentisan i naravno demokratski orijentisan, mora svojim primjerom to da uradi kroz argumentovanu raspravu, zato što, osim što izražava državno jedinstvo, nama je još potrebnije danas da imate predsjednika koji je, da kažem, osetljiv, ima smisla i za demokratiju i za kulturu dijaloga, zato što nam je potrebno da postignemo konsenzus oko nekih vrlo važnih nacionalnih pitanja za koje danas konsenzus ne postoji. U narodu je tu kudi kamo zdravija situacija. Ja često kažem da ljudi instinktivno u Srbiji znaju šta je dobro, šta nije, šta je naš interes, kako ga valja braniti i da li ga valja braniti. U eliti koja je prilično podeljena, političkoj eliti, koja je prilično niskog kvaliteta, ali prosto su ljudi na tim pozicijama elite, dakle u medijima, u politici, u krupnom kapitalu, ta elita nam je prilično podeljena. Vi danas nemate, kad su u pitanju najvažniji problemi našeg naroda i naše države danas, nemate potpun konsenzus. Čak nemate ni blizu nečega što bi se moglo nazvati konsenzusom od pitanja Kosova i Metohije preko pitanja naše spoljne političke orijentacije. Spoljno-političke orijentacije, da li je to pitanje evropskih integracija ili za neke evroatlantskih integracija, za opet neke treće istočno-ruskih ili rusko-azijskih integracija itd. itd. Nemate do kraja ni rešeno pitanje, svoj konsenzus povodom regionalne politike Republike Srpske, povodom događaja koji su bili i koji su usledili nakon raspada bivše nam države, kako ih kvalifikovati, gde se nalazi odgovornost za te ratove itd. itd. Kažem, u tom smislu, ličnim primjerom, argumentovanom raspravom, otvaranjem nekih pitanja i davanjem stava, jer nije ideja da predsjednik Republike, znate, to čujem posljednje vreme, dođe i otprilike kaže ja se ne mešam ni u šta, Ustav je takav da ja, nije tačno. Ustav daje određene nadležnosti predsjedniku Republike koje nisu ni toliko male, a prvenstveno mu daje način izbora koji mu daje veliki legitimitet. Predsjednička funkcija ima najveću političku težinu u našoj zemlji i kao takav on naravno mora da radi ove stvari koje su propisane Ustavom, ali pored toga može sebi da dozvoli, baš zbog te specifične težine i demokratskog legitimiteta koji uživa, da na neki način utiče i na izvršnu vlast i na zakonodavnu vlast u onom najplemenitijem smislu da utiče. Dakle, ne pričam ja o pritiscima ili ne znam čemu, već da zbog svog legitimiteta prosto iznosi neke ideje, neke planove koje će onda formalno pravno ti drugi organi vlasti da sprovedu u delo.
Na neki način da bude pravi glas naroda. Da tako kažem.
Pravi glas naroda, ali taj glas naroda mora da ima i sopstvenu viziju. Dakle, vi, osim što predsjednik Republike izražava državno jedinstvo, vi ste lepo rekli, predsjednik Republike predstavlja Republiku Srbiju u zemlji i inostranstvu. Dakle, predsjednik Republike mora da ima i stav o ovim spoljnopolitičkim pitanjima. Što se meni tiče i Srpske koalicije NADA, tu su stvari jasne. Dakle, mi smo jedna nezavisna, slobodarska država, dakle, sa slobodarskom tradicijom, to treba i da ostanemo. Mi smo vojno-neutralna država. Dakle, to je već spoljno-bezbednosna orijentacija je definisana, to znači da nećemo biti članice ni jednog stalnog vojnog saveza, ni NATO pakta, ni nekog drugog stalnog vojnog saveza. Ta je pozicija pride, govorimo o vojnoj neutralnosti, osim što znači to što znači, mislim da je u dubokom skladu sa našom slobodarskom tradicijom, istorijom, sa činjenicom da mi zaista, i to nije nikakva, kako bih rekao, nije slogan, nije ne znam sad kakva sintagma onako izmišljena u potpunosti, mi jesmo civilizacijski, istorijski, geografski, prosto smo tako oblikovani kroz istoriju, jesmo narod koji predstavlja istok na zapadu i zapad na istoku. To je naprosto tako. Uvek smo imali utice i sa jedne i sa druge strane, imamo ih i danas i to je na neki način odredilo našu samobitnost, našu specifičnost i nju treba negovati. To je jedna zahtevna pozicija, ali odvažna pozicija, a može biti plodonosna pozicija u budućnosti kao neka vrsta mosta između, da kažem, dva dela sveta, dve civilizacije, malo grubo, da ne kažem da karikiram, ali naravno da postoje razlike. I u tom smislu taj naš položaj, kažem, koliko god bio zahtevan, odvažan, ali traži da bi se na tom položaju opstalo, da počnemo da negujemo izuzetnost, ne lažne diplome, ne partijsko zapošljavanje, ne partijsku državu, ne pravosuđe koje to nije, jer je pod direktnim uticajem što politike, što ponekad nekog kapitala i tako dalje. Dakle, imamo puno mesta za poboljšanje i puno stvari koje treba ozbiljno, da ne kažem, radikalno reformisati, ali to je, mislim, u skladu sa onim što ja osjećam prema ovom narodu, svom narodu i ovoj državi, svojoj državi, a to je da budemo i dalje nacionalno ambiciozan narod, da budemo ne predmet istorije, nego subjekat istorije, da imamo neku ulogu u svetskoj istoriji. Nekako je posle 2000. godine mnogo se zapatila ta ideja da smo mnogo mali, da smo nikakvi, da smo nejaki, onemoćeli, da ne treba uopšte da pomišljamo na to da imamo nekakvu sudbinu i da treba da imamo nekakvu nacionalnu ambiciju. To je ideja koju ja nikad nisam razumeo. Sad u posljednje vreme predstavljanja malo su van one klasične političke forme gde dajemo konkretne mere, imamo ih sijaset zaista u svakom domenu života u Srbiji, svakom domenu aktivnosti, ali hoću da kažem, nikad ne razumem taj nedostatak ambicije, jer ljudi onako u svojim ličnim životima uglavnom gaje ambicije, da imaju pristojnu platu ili što veću, da se ostvare u svojim karijerama, da nešto naprave, što bi se reklo, u životu. A onda kad dođemo do države i do nacije, onda neki kažu pa mali smo mi, ne možemo, ne treba i tako dalje. A zašto? Šta nas to čini manjim od nekih Švajcaraca, od nekih Norvežana, od nekih, možemo, hiljadu primjera, a kad pogledate istoriju, mnogo toga nas čini većim od njih. Dakle,
često se i taj koncept upravo neutralnosti vezuje za to da smo mali i nebitni, pa je najbolje da budemo neutralni.
Nije, gledajte, vojna neutralnost zahteva baš suprotno.
Upravo suprotno, ali se kod nas pogrešno ponekad percipira.
Verovatno, pa kod nas se mnogo toga pogrešno percipira, nam je elita inače koja treba neke stvari da objasni i da promoviše neke ideje ako ih uopšte ima i suviše slaba i intelektualno i moralno nekvalitetna i onda dolazimo do različitih zabuna. Dakle, položaj vojne neutralnosti u tom smislu, ponovim, vrlo zahtevan. Znate, zahtevno kada za svoju odbranu možete da računate samo na sebe. Lakše da se ušuškate u neki vojni odbrambeni savez ili čak ofanzivan savez kao što je NATO postao 99. godine, a zapravo već od 95. kada je bombardovao srpske položaje u Republici Srpskoj, i da onda, ali znate šta to znači, ući u NATO ili bilo koji drugi, to znači gubiti dobar deo svoje nezavisnosti, što se nas tiče, znači svrstati se na jednu stranu na koju nikada nismo u potpunosti bili, naročito ne na zapadnu, to znači prigrliti svog dželata iz 99. godine i mnogo toga. Pored vojne neutralnosti, spoljno-bezbednostne orijentacije, postoji nešto što je spoljna politička orijentacija, dozvolite mi, biću kratak, to je to čuveno pitanje Evropske unije, koje meni, moram da priznam, malo i kao čoveku i kao nekome ko razmišlja o tim stvarima dugi niz godina unazad i kao nekom koji žive u ostalom jednoj od zemalja osnivača Evropske unije, neću da kažem da mi je taj narativ preseo, bilo bi možda grubo, ali ne znam kako ljudima ne dosadi, već 20 godina se priča o tim evropskim integracijama Srbije, oni nisu ni na pomolu, nisu ni na vidiku, neće se desiti u dogledno vreme, Evropska unija se neće širiti u dogledno vreme, zato što je preživjela nekoliko kriza od one finansijske 2008. godine pa nadalje, preko one migracione do ove krize zvane koronavirusom, a na to se nadovezala jedna ozbiljna politička kriza uzrokovana Brexitom, izlaskom Velike Britanije iz Evropske unije, i ona apsolutno ne pomišlja na neko širenje, pomišlja da se sabere, da pokuša da sastavi svoje delove, pritom ima unutrašnjih problema sa Poljskom, sa Mađarskom, dakle, kako oni kažu, vladavini prava, ali to su zapravo civilizacijske razlike, nije to pitanje vladavine prava. Sve u svemu, dakle, oni se neće širiti u dogledno vreme, a s naše strane opet mi, i to žao mi što veći deo političkih stranaka i dan danas laže o tome, znamo, vrlo dobro znamo da je uslov na našem evropskom putu da priznamo i prihvatimo secesiju naše južne pokrajine. Za mene je to nedopustivo, kao predsjednik to nikada neću raditi, sasvim suprotno, poštovaću zakletvu koja upravo govori o tome da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti celine teritorije Republike Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju. Dakle, naš je plan da se radi strpljivo, ali kvalitetno, odlučno i ozbiljno na reintegraciji naše južne pokrajine u puni ustavno-pravni poredak Republike Srbije. Drugim rečima, od članstva u Evropskoj uniji mislim da treba da malo odmorimo i naš javni prostor i javnu debatu, zato što uopšte to nije na dnevnom redu, da jačamo saradnju sa zemljama članicama Evropske unije, sa samom Evropskom unijom. Mi sa njima trgujemo 2/3 našeg sveukupne trgovinske robne razmjene, ide sa tim zemljama, sa Nemačkom, delimično i sa Italijom, ali Nemačka na prvom mjestu, i to treba nastaviti, to treba pospešiti, tu nema nikakvih problema. Dakle, svako od nas je za saradnju sa svima, sa Evropskom unijom, ali i sa Ruskom federacijom, sa Narodnom republikom Kinom. Ja znam neke firme, Galeb grupa, čini mi se, ljudi su izvozili fiskalne kase u Etiopiju. Dakle, nije svet ni toliko mali, diversifikacija ekonomskih tokova je uvek poželjna, a naravno saradnja na obostranu korist i interesa svima.
Upravo ste na neki način otvorili pitanje koje je sledeće, koje je izuzetno važno, a to je problem Kosova i Metohije. Evropska unija formalno vodi pregovore, odnosno posreduje u pregovorima između Beograda i Prištine. Kako vi vidite nastavak tog dijaloga? Da li ga može biti, i jednostavno šta bi moglo da bude alternativa tom dijalogu na tom nivou?
Pa nema puno alternativa dijalogu, uvek treba razgovarati.
Mislim, dijalogu koji posreduje...
Da, u tom formatu, da. Tako je. Meni je žao što smo pogrešnom politikom od 2008. godine došli sada u ovu poziciju koju smo došli, koja nije zavidna pozicija. To je produkt i proizvod politike koja se svela na onaj stvarno bedan i jeftin politikanski, marketinški slogan, sećate se kako je glasio, Evropska unija nema alternativu, što je besmisleno i s logičke strane, i s političke, i sa svake druge strane, potpuno besmislica, odnosno besmislen slogan bio, ali je nekako u tom trenutku prošao, ali su se, ono što je gore, tim sloganom rukovodile političke elite od 2008. godine i vlast od 2008. godine, pa do neke 14., 15., 16. i delimično i danas to je prisutno. Dakle, sve naše korake ka Evropskoj uniji smo plaćali slabljenjem naše pozicije na Kosovu i Metohiji. To je, recimo, to što ste rekli, vi 2010. smo izmestili pregovore iz Ujedinjenih nacija, gde im je jedino bilo mesto na nivo Evropske unije, i to na nivo Evropske unije u trenutku kada je ogromna većina zemalja članica Evropske unije priznala već secesiju Kosova, u trenutku kada je već uveliko Evropska unija bila poslala svoju misiju EULEX na Kosovo i Metohiju, a mandat misije EULEX je bio da pomogne stvaranje pravne države u našoj južnoj pokrajini. I onda mi neko kaže, Evropska unija nije priznala Kosovo i Metohiju. Naravno da jeste. U ostalom, Kosovo ima svoj poseban evropski put, a samo države mogu postati članice Evropske unije. To je u samom ugovoru u Evropskoj uniji zapisano tako, član 49. i član 50. i tako dalje. Dakle, da se ne zamaram s tim, to je evidentno da je za Evropsku uniju Kosovo nezavisna država, a mi onda potpisujemo prvo SSP 2008, onda na njihov nivo prebacujemo pregovor i tako dalje i tako dalje. Sad smo došli u situaciju da smo određene linije odbrane povukli, da smo određene stvari izgubili 2013. naročito potpisivanjem Briselskog sporazuma, to je sada odgovornost gospodina Dačića i gospodina Vučića, aktualnog predsjednika Republike, gde smo i neke stvari koje su bile važne, poput pravosuđa, napustili i ostavili kosovskim institucijama, secesionističkim i njihovim secesionističkim odlukama na milost i nemilost pravosuđa, dakle to je kosovsko pravosuđe sada secesionističko s jedne strane, s druge strane povukli smo policiju koja je dole i dalje bila prisutna, ne u uniformama naravno, ali su bili mnogi, ja znam neki od njih od Štrpce pa nadalje, koji su tada morali da pređu u KPS ili da daju, odnosno da odu u penziju, što se dogodilo s nekim mojim poznanicima koji su otišli u penziju jer nisu hteli da budu u kosovskoj policijskoj službi. Sve u svemu, ajde sada da kažem za prosutim lekom ne vredi plakati, ali šta dalje? Kratko. Prvo, više nijedan ustupak te vrste, kad kažem te vrste, mislim na ustupke koji slabe našu poziciju i koji daju legitimitet secesionističkim vlastima, ne treba da pravimo. Više, apsolutno nijedan. Šta je potpisano? Potpisano je, sve se da poništiti, ali postoji neka cena, a drugo, u ovom slučaju veći deo tih stvari je realizovan, pa nemate šta ni da poništite. Dakle, ne možete vi da pone granične prelaze na administrativnoj liniji, to je čuveni IBM sporazum koji je Borko Stefanović 2011. napravio u integrisanom upravljanju granicom. Ne možete skloniti osim da ih raketirate. Ja mislim da nikom nije sada na pameti da podigne helikoptere i da to počiste. Dakle, ne radi se o tome. Vrlo jasno, nastaviti pregovore u okvirima Ustava Republike Srbije i rezolucije 1244 i Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija je prva stvar. Druga stvar, moramo pomagati srpski korpus na Kosovu i Metohiji, dakle jačati ga materijalno. Tu ima niz stvari, nisu sve ni za javnost, kako da učinite da srpski korpus može tamo da opstane, da se razvija i širi. Kroz kupovinu raznih resursa, ajde reći ću tako, nije to samo pitanje stanova, kuće i zemljišta, to je pitanje hotela na Šar planini, to je pitanje kombinata i da ne nabrajam dalje. Istovremeno se može raditi na slabljenju suparničkog korpusa, to nije nikakav problem, imajte svoje novinare, imajte svoje nevladine organizacije koje će raditi, dajem primjer onako banalan, na emancipaciji žena, na kontracepciji za žene. Sad, da. Znate na što aludiram, sve, ali ko ću vam kažem, ima načina da se te borbe vode. Naravno, to zahteva ozbiljnu strategiju i ozbiljne ljude, a ne lopove. To je sad drugo pitanje. Treća stvar, na međunarodnoj sceni nastaviti sa politikom od priznavanja. To je recimo jedna dobra stvar koja je urađena proteklih nekoliko godina. Znači, evo, umem da budem i vrlo kritičan, ali neke stvari koje su strateški važne, nemam problem da kažem da je dobro. Politika povlačenja priznanja secesije Kosova od strane trećih država je bila uspešna i treba nastaviti sa njom. Četvrta stvar, poslednja, onda imaš jedna tačka. Četvrta stvar koja prosto mora biti takva, u svakom trenutku se mora garantovati bezbednost srpskom življu na Kosovu i Metohiji. Ponavljam, u svakom trenutku se mora garantovati bezbednost našem narodu u našoj južnoj pokrajini na svaki mogući način. Tačka. Što podrazumeva jaku vojsku, jake operativne sposobnosti, ne da bismo ratovali, nego da bismo predupredili svaki eventualni napad, da nikom ne padne na pamet da možda može da očisti Hoču ili da Metohiju, koja je već dovoljna, nažalost, očišćena, ili da krene na sever i tako dalje, ili na Štrpce, Sirenjičku župu i da ne nabrajam. I ovo sam rekao da nije tačka konkretna, ali zapravo vrlo važan stav. Sve to zahteva, rekao je, ozbiljne ljude i ozbiljnu strategiju, ali prevashodno zahteva strpljenje. Ovo nije pitanje. Bili smo u nekoj emisiji skoro sa Sinišom Kovačevićem, koji nekada bio u DSS-u, pa je promenio stranku. I drugo rekao, ali ja nemam vremena za to da čekam. Sad govorio, da li, gospodine Kovačeviću, nije ovo pitanje naših života, ove stvari se ne mere životima nas pojedinaca, ljudskih jedinki. Ovo može trajati 50 i 100 godina. I trajaći koliko treba da traje dok se ova puna reintegracija ne izvrši. Ono što za mene nikada neće biti opcija, to je predaja Kosova, zato što je to. Ali nije ni ovo floskula ni slogan, to zaista ljudi jeste tako. Kosovo i Metohija su neodvojivi deo naše teritorije, naše države, naše istorije, našeg identiteta, naše nacionalne kulture, i mi kao generacija, kada bismo priznali tu secesiju, jer to nije nezavisnost, prvo bismo bili prva generacija u Srba da tako sebi nešto dozvoljava, drugo, negirali bismo 70% naše kulture. Ja često dajem primjer Gorskog vijenca, mogli biš mnogo drugih primjera da damo. Kako vi čitate Gorski vijenac ako bi srpski narod predao Kosovo i Metohiju? E, vi shvatate da on gubi smisao, da je sav satkan od Kosovskog zaveta. Srpska epika, srpske epske pesme, šta radite sa njima? Možda li koristite za podgrevanje zimi? Ni za šta drugo one neće služiti. Nadežda Petrović slikala Gračanicu. Pola naše istorije je sazdana na tom Kosovskom zavetu. Ljudi, potiremo sve ono što su radile i Obrenović, i pre toga vožd Karađorđe, i ono što je Živojin Mišić, i Vojvoda Petar Bojović, i putniki. Znači, nemoguće.
Nemamo pravo na to.
Pa nemamo pravo i nemoguće. To bi bilo negiranje nas kao naroda, nas kao nacije. Prosto za mene, a ne samo za mene, to objektivno nije opcija. Kad već to nije opcija, onda radimo strpljivo na onome što treba da bude opcija, potpuna reintegracija, kad bude biće, ali treba raditi na tome.
A kako gledate na te kritike da zamrznuti konflikt nije dobra opcija za Srbiju?
Pa gledajte, naravno da nije dobra opcija, nije dobra opcija ni konflikt, uopšte nije dobra opcija da vam deo teritorije izvrši secesiju, ali to je sad realnost, ne možete vi, znate, ja bih volio da imam, ne znam šta da vam kažem, šta bih volio da imam, mislim bolje da ne govorim jer te moje ambicije nisu vezane za moj lični život, a možda i neki stranci slušaju pa nećemo o tome, htio kažem, ja sanjam o velikoj Srbiji nekada pa nikom ništa i sanjam da Republika Srpska bude slobodna pa nikom ništa, hoću da vam kažem, situacija je takva kakva je, boriti se da bude bolja. I super je to što kažu, ne valja zamrznuti konflikt, znate, to je na nivou izbora za mis sveta ili za misicu sveta, znate, volim sve što volim mladi, pa naravno da nije dobro, ali imate neko bolje rešenje. Rešavati kosovsko pitanje danas, sutra, naredne godinu, dvije ili tri, ne možete da ga rešite da bude, da zadovolji minimalne vitalne interese našeg naroda, prosto ne možete. Tako da se ne postavlja, nije da ja nešto volim zamrznuti konflikt, to je de facto tako, to je činjenično stanje. Ali pritom i da znaju ljudi koji nas slušaju, zamrznuti konflikt ne znači da vi ništa ne radite. Naprotiv, radite sve ovo što sam naveo da treba raditi, menjate realnost. I to je meni čudno isto, u Srba se nekako uvržilo to mišljenje da je politika zapravo menadžerski posao. Postoji neka datost i vi ne možete da je promenite, nego plivate u toj datosti. Ljudi, to je antipolitika. To je potpuna negacija političkog voluntarizma i politike kao esencije zapravo ideje da nešto morate da menjate, da možete da menjate. Pa ja se ne bih bavio politikom da mislim da ne može ništa se promeni. Pa to više nema smisla. A istorijski u stvarnosti je dokazano hiljadu puta da se stvari menjaju. Ljudi prave procese, ne prave procesi se sami od sebe pa oblikuju ljudi.
Ali sve to traje i pa, traži strpljenje.
Zato vam kažem, to traži strpljenje, traži ozbiljnu strategiju. Sad, ja sam svestan da mi živimo u svetu instant, znate, ove mreže i novi vidovi komunikacije su učinili da ljudi imaju potpuno drugačiji odnos prema vremenu. Ja to svojim studentima pokušam da objasnim da ponekad stanu na loptu, da se malo udalje, da uzmu sebi vreme, da odu do muzeja, da se prošetaju, da popiju piće sa društvom, da pročitaju nešto, da samo malo se odmaknu od telefona, od tih impulsa na svakih minut, signala, poruka, društvenih mreža i ostalih potpunih banalnosti, da ne kažem trivialnosti. Dakle, sam svestan da mi živimo u takvom vremenu i da je to moda i da se ljudi teško koncentrišu, odnosno skoncentrišili i usred sređuju, izvinjam se na ove dve reči, nijedna nije tačna. Ali s druge strane, to ne menja ovu realnost koju sam ja opisao. To što neko voli mreže, što instant reaguje na sve, ne znači će se neki konflikti te prirode rešiti instant. Ne može. Gledam, rekao sam, Bliski istok, Balfurova deklaracija 1917, ako se ne varam, bilo i prije toga problema, preko jednog veka i malo duže traje izraelsko-palestinski konflikt. Pa je li neko odustaje od jednih ili drugih? Niko ne odustaje od svojih legitimnih ili manja legitimnih zahteva. Niko. Na Kipru također, pa smo mi sad šta, najgori od sve dece na ovoj planeti. Mi koji imamo čime da se podičimo u našoj ratničkoj istoriji, pa neće biti da smo najgori.
Evo dobar uvod za sljedeće pitanje, ratnička istorija. Kao predsjednik bili biste i komandant Vojske Srbije. Kako ocenjujete stanje u vojsci i da li mislite da je potrebno vratiti obavezu služenja vojnog roka?
Pa mislim, to me jedna novinarka juče pitala šta bi rekle mame na referendumu. Pa prvo, ne znam zašto ta diskriminacija prema očevima. Majke su vezane za svoju decu i za svoje sinove. Ja imam dva sina i podjednako sam vezan za svoja dva sina. I oni će služiti vojsku kao što sam ja služio u vojsku. Ja mislim da je to višestruko korisno i dobro. Naročito u ovom svetu danas, koji smo vrlo malo opisali kroz ove društvene mreže, a to bi zaslužilo jednu posebnu emisiju skoro sociološkog tipa. Ali da ne ulazim sad u to, da ne zamaram ljude koji nas slušaju, mada publika, radio, emisija uglavnom
baš kad ste to govorili, pomislila sam na ovu sljedeću temu.
I kvalitetnija. Na stranu to, reći vam nešto konkretno, dakle, odmah za vojni rok. Vojni rok po definiciji stvari jača odbrambenu sposobnost zemlje. Jača odbrambenu moć zemlje, zato ga treba vratiti, ako ni zbog čeg drugog, zato, to je jedan od osnovnih razloga. A što budemo imali jači sistem odbrane, imat ćemo mnogo više šanse da sačuvamo mir i stabilnost koja nam je preko potrebna. Mir i stabilnost koji su nam preko potrebni da bismo nastavili da se razvijemo, da bismo ove konsenzuse postigli u društvu, da bismo nakon veka lutanja kroz Jugoslaviju i komunizam konačno se sastavili, zaokružili identitetski, to su sve također dugi procesi. Dakle, ništa nam nije potrebnije nego mir i stabilnost i da se, kako bih vam rekao, ovo što imamo relativno, sad ćete vi reći da je ovo ružna reč, lopovsku vlast, ali imamo i nije to prva i neće vjerojatno biti posljednja. To su istorijski procesi emancipacije. Kad izlazite iz onakve demokratske tranzicije kakva je bila naša 90. godina, kad imate ovakve krupne geopolitičke potrese i još uvek pretnje, ne možete da imate čistu situaciju preko noći. Prosto ne može. Za demokratizaciju onog društva potrebno je mnogo mira i stabilnosti da 2, 3, 4 generacije prođu kako bismo se konačno doveli u red. Ja i danas imam primere tužioca javnih ili zamjenika tužioca koji ne rade na poštovanju zakona, nego učestvuju u kršenju zakona. Na banalnostima, divljoj gradnji na Vračaru itd. itd. Što njih uopšte, dakle, oni ne poimaju da se to prosto ne radi. Doći ćemo i do situacije da ovo što se danas, što mnogi sebi dozvoljavaju na raznim mestima, bude nepojmljivo i potpuno skandalozno. Znači, ko što u normalno uređenoj zemlji, prosto nije pitanje zakona, pitanje mentaliteta, psihije, profila, ljudi shvataju da se neke stvari jednostavno ne rade. Dakle, mi ćemo ubrzati taj proces emancipacije kroz razne mere, borbu protiv korupcije, veće kazne, izmene i dopune krivičnog zakonika, izmene i dopune zakona o poreklu imovine itd. itd. Ali to su procesi koje možete ubrzati ili da usporite. Ali to su procesi koji traju, pa traju. Zato se vraćam na ovaj stabilnost i na mir koji su nam preko potrebni, vraćanje vojnog roka i jačanje vojske, opremanje vojske nam služi upravo tome. Prva funkcija vojne sile je da odvrati potencijalnog napadača. Ja neću odvratiti vojni rok da bi ti klinci, pa i moji, ratovali, nego da bi kao država obezbedili sebi mir, a sačuvali naše nacionalne interese.
Evo, na samom smo kraju. Možete, ako želite, još da uputite poruku biračima, samo kratko.
Pa bit ću kratak i pravo da kažem tih politikanskih poruka. Mi smo najbolji, super smo, glasite za nas, mi je muka. Ljudi, ovo je moja zemlja koliko i vaša. Ja imam 1/7 milioniti deo, ako nas je uopšte 7 miliona danas u Srbiji. Recimo da jeste jedno sedmomilioniti deo odgovornosti za ovu zemlju. Dakle, ništa više nego i vi koji ste mi intervjuisali i ljudi koji slušaju u režiji i svi koji nas slušaju. Ja sam odlučio jer smatram da je to dužnost da uđem u politiku, ne živim od nje, ali mislim da je dužnost svakog građanina ove zemlje da učestvuje na izborima, da se prethodno informiše ko šta nudi, ko je ko ima kakvu biografiju, politički put, životni put i da shodno tome glasa za nekoga. Imaćemo vlast, ljudi, kakvu zaslužujemo. Nema fatalnosti, ne mora Vučić dobiti ni u prvom krugu, a možda uopšte ne mora vlast da bude ovak. U krajnjem ishodu su građani ti koji donose konačnu odluku. Ja ih pozivam da izađu 3. aprila. Ja tražim poverenje, a oni će odlučiti kome će dati. Hvala vam.
Hvala vam što ste bili naš gost. Slušali ste predstavljanje predsjedničkog kandidata Miloša Jovanovića, koga je predložila Srpska koalicija NADA. Ostanite na našim talasima. U 13 časova slede vesti.
Predsjednički izbori 2022.